Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6:30. Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje u kojoj danas pričamo o zapošljavanju i radu u inostranstvu. U studiju su sagovornici koji nam dolaze iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Nevenka Dobričić, savjetnica u Migracionom servisnom centru i Boško Latković, načelnik odjeljenja za sprovođenje međudržavnih sporazuma i naknada. Dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, danas o tome kako naći posao u inostranstvu, na koji način Nacionalna služba za zapošljavanje može da pomogne, koja zanimanja su tražena i kako osigurati da poslovni angažman bude legalan i bezbedan. Naši telefoni su 011-322-5299 i 011-322-5499. Izvolite, uključite se, postavite pitanje, ispričajte nam vaše iskustvo. Hajde prvo da predstavimo Migracioni servisni centar. Nevenka.
Migracioni servisni centar je integralni deo Nacionalne službe za zapošljavanje i migracioni servisni centri predstavljaju informativne centre koji se u svakodnevnom radu bave upravo informisanjem migranata i potencijalnih migranata o rizicima ilegalne migracije kao i mogućnostima u okviru legalnih migracija. Postoji 7 migracionih centara u Srbiji. Oni se nalaze u Beogradu, Novom Sadu, Boru, Kraljevu, Kruševcu, Nišu i Novom Pazaru.
I šta čovjek može kada dođe u neki od vaših centara, šta može da očekuje da će dobiti?
Informacije migracionog centra su upravo namenjene svima onima koji žele samostalno da traže posao. Znači, migracioni centri ne bave se posredovanjem u zapošljavanju. Tačnije, oni su od skora uključeni u proces posredovanja u zapošljavanju. Onda kada Nacionalna služba ima u ponudi poslove za inostranstvo. Generalno, migracioni centar pruža informacije migrantima, znači koji mogu iskoristiti u cilju samostalnog pronalaženja posla.
Dakle, ukratko, kod vas se može dobiti informator?
Tačno, jeste. Postoje informatori za sve zemlje Evropske unije i par zemalja van Evrope, kao što su Australija, Kanada, Novi Zeland i Amerika, u okviru kojih su upravo sadržane te vrste informacija. Informacija o procedurama za dobijanje viza, zavisno od vida migracije za koji se opredeljujete, zatim svi neophodni kontakti u postupku samostalne migracije, službe podrške migranta u zemljama destinacije, što je jako važno kada je u pitanju legalni odlazak. Također, kad je zapošljavanje u pitanju, to su deficitarna zanimanja, zatim portali za traženje posla. Eto, to bi bilo, znači, sve ono od informacija što se može dobiti.
Boško Latković, dakle, rekli smo odjeljenje za sprovođenje međudržavnih sporazuma i naknada. Šta je vaše konkretno zaduženje?
Jedno od zaduženja odjeljenja kojim rukovodim je upravo posredovanje u zapošljavanju u situacijama kada strani poslodavac želi da radno angažuje nekog državljanina Republike Srbije. I upravo taj postupak je regulisan zakonom. Zakon o zapošljavanju i osiguranju slučajne zaposlenosti upravo reguliše postupak zapošljavanja naših državljana u inostranstvu, kao i zakon o zaštiti državljana Savezne Republike Jugoslavije na radu u inostranstvu, koji je kompatibilan sa ovim zakonom koji sam prvi napomenuo. Dakle, naša uloga je da postupimo po zahtevu stranog poslodavca nakon što ga proverimo najčešće, jer nikad ne možemo...
Kako to radite? Šta vam je na raspolaganju da biste proverili poslodavac?
Vrlo često imamo dosta dobru saradnju sa pojedinim ambasadama, odnosno njihovim diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Republici Srbiji, gde možemo da se interesujemo da li se radi o kredibilnom poslodavcu, a zahtevamo da prilikom dostavljanja dokumentacije dostavlja nam i akt o registraciji tog preduzeća u inostranstvu, gde može da se vidi da se zaista radi o kompaniji koja posluje sasvim dobro. Dakle, ne idemo u postupak posredovanja dok se ne uverimo da se radi zaista o poslodavcu koji je dužan i koji mora da ispuni sve one uslove koje je obećao, odnosno koje je naveo u svoje ponudi. A ti uslovi su najčešće opis posla, broj radnika, specifikacija, način rada, način zasnivanja radnog odnosa, visina plate, uslovi rada i sve one stvari koje su sasvim normalne za radno zakonodavstvo bilo koje od država.
To je dakle taj smer. Vama dolaze ponude s polja i vaš posao je da ih proverite i da ih prosledite zainteresovanim. Da li postoji komunikacija u drugom pravcu?
Postoji, naravno da postoji. Mi smo otvoreni za komunikaciju sa svim stranim poslodavcima. Ako ste na to
mislili... Mislila sam ako impuls ide odavde. Dakle, da li vi možete da formulišete, formirate ponudu odavde i da tražite poslodavca?
To, nažalost, nama nije... To jednostavno nije moguće, znate, zato što se isključivo može postupati po zahtevu poslodavca. To je tako. Drugačije bi bilo, recimo, taj drugi smer bi bio sasvim u redu i opravdan ukoliko bi mi bili povezani, recimo, u neku bazu podataka javnih službi za zapošljavanje širom Evrope, kao što postoji u Evropskoj uniji EURES, gde vi možete da, recimo, pošaljete ponudu elektronski putem ostalim službama za zapošljavanje koje mogu da reaguju ukoliko postoji nestašice na tržištu rada za određen stepen stručne spreme. To da, ali u ovom trenutku to ne postoji. Isključivo se odnosi na države članice Evropske unije. Dakle, taj drugi smer koji ste napomenuli jednostavno u ovom trenutku, nažalost, nije
moguće. Dakle, to je rezervisano samo za članice.
Samo za članice Evropske unije, odnosno za one države koje su u podmoklom stadionu pridruživanja, da im se omogući da se otvori, recimo, pojedin segment rada u Evropskoj uniji. Dakle, ne sve, nego pojedini segment tamo gde u Evropskoj uniji postoji nestašica najčešće visoko obrazovane radne snage.
Da, a da li to funkcioniše? Znamo da je problem nezaposlenosti veliki i u zemljama Evropske unije. Koliko to funkcioniše?
Prema mojim informacijama funkcioniše dosta dobro. Vi ste u pravu kad kažete da je i visok stepen nezaposlenosti u zemljama Evropske unije. Međutim, s druge strane, postoji nestašica zanimanja za visoko obrazovane kadrove, pogotovo misli na medicinsku delatnost, na inženjere, informatičare, bilo da su inženjeri elektrotehnike, mašinstva ili građevine. A mi takvi stručnjaka tog profila imamo i na evidenciji nezaposlenih koji, nažalost, zbog trenutne situacije ne mogu brzo da dođu do posla u Srbiji.
Jasno, više ćemo o tome da popričamo nešto kasnije. Nevenka, ko vam se uglavnom obraća? Kako biste vi opisali neki klasičan profil, da kažem, potencijalnog migranta?
Pa, da vam kažem, Migracioni centar je baš skoro uradio jednu statističku analizu korisnika usluga našeg centra. I ono što je pre svega primećeno jeste, ta analiza je rađena za šestomesečni period, znači ove godine od januara do juna meseca. Primećen je blagi porast interesovanja u odnosu na prethodne godine. Naprimer, to mogu da ilustrujem time da je broj korisnika za ovih šest meseci bio gotovo jednak ukupnom broju korisnika u 2012. godini. Što se tiče same strukture naših migranata, mahom su to nezaposlena lica, mada naravno ima i zaposlenih, preovlađuju muškarci u odnosu na žene, zatim dominiraju lica iz kategorije neoženjeni, odnosno neudate, i ono što je primetno i to je da naši korisnici, odnosno izdvojila su se neka zanimanja koja se najčešće interesuju za odlazak na rad u inostranstvo.
Koja su to zanimanja?
To su pre svega medicinske sestre i tehničari. Najčešće to vezujemo upravo za ovaj postojeći sporazum sa Nemačkom o zapošljavanju medicinskih sestara i tehničara. Zatim, to su takođe i tehničari svih drugih specijalnosti, ali izdvajaju se sigurno i lekari, zatim inženjeri i vozači.
Mm-hmm. Ajde da objasnimo taj sporazum sa Nemačkom oko zapošljavanja medicinara. Nešto svi su o tome čuli, ali mislim da se nedovoljno zna na što se to zapravo odnosi.
Tako je. Prošle godine u januaru mesecu sklopljen je sporazum, ili bolje rečeno protokol o saradnji između Nacionalne službe za zapošljavanje i Nemačke savezne službe za zapošljavanje, koji se odnosi na privremeno zapošljavanje i posredovanje srednjeg medicinskog kadra za rad u Nemačkoj, najčešće u staračkim domovima i bolnicama za negu starih lica. Taj sporazum podrazumeva nekoliko koraka koji su vrlo važni da bi neko ko želi da ide u Nemačku uopšte mogao da zasnuje radni odnos, a to je da ima završenu srednju stručnu spremu medicinsku spremu, odnosno pedijatrijskog smera i opšteg smera, da ima znanje nemačkog jezika nivoa B1 i to je preduslov da bi uopšte neko mogao da dobije radnu dozvolu i boravišnu dozvolu, odnosno potom radnu vizu za rad u Nemačku. Bilo je situacija kada naši državljani već imaju poslodavcu u Nemačku koji bi hteo da ih zaposli, u tom slučaju njihova procedura ide znatno brže, međutim bilo je slučajeva kada recimo nakon raspisanog konkursa bilo je onih naših koji nisu imali poslodavca koji su, kod koga su mogli da odu u Nemačku, onda je Nemačka služba za zapošljavanje zajedno sa Nemačkom službom, odnosno svojim partnerom GIZ, pronalazila poslodavca koji bi im omogućio zapošljavanje u Nemačkoj, budući da je velika potreba za zapošljavanje tog kadra u Nemačkoj. Trenutno su potrebe negde s 4 do 5 hiljada medicinskih sestara, odnosno tehničara za rad u Nemačkoj.
Da li imate neki podatak o tome koliko ljudi je na taj način uspelo da ostvari zaposlenje?
Preko nacionalne službe je njih 70, a preko nemačke službe i njihov partnera GIZ-a 75. Dakle, imamo negde oko 150 ljudi koji su zasnovali radni odnos na osnovu dobijene radne i boravišne dozvole koje izdaje Nemačka služba za zapošljavanje. Dakle, ovde govorimo o školskom primjeru legalnih migracija onako kako ga poznaju međunarodne konvencije, jer na drugačiji način vrlo je teško dobiti posao u Nemačku, naročito sa srednjom stručnom spremom. Ja bih htio samo da kažem da se ovaj sporazum ne odnosi na lekare i ostalo osoblje, budući za njih ovo nije potrebno, jer oni mogu sami da pronalaze posao i sami da kontaktiraju svog poslodavca. Za njih nostrifikacija diplome nije potrebna, kao što je potrebna za medicinske sestre i medicinske tehničare. Dakle, tu je velika razlika. Lekari mogu da nađu posao i na drugačiji način, mada i za njihov rad je potrebno izdavanje radne i boravišne dozvole.
Da li to važi samo za Nemačku ili za još neke zemlje? Znamo da medicinari često odlaze u Norvešku, pa u Sloveniju, na primer. Da li isti ovaj kriterijum oko nostrifikacije važi i za te zemlje?
Kriterijum za nostrifikaciju, odnosno za priznavanje kvalifikacija, važi za sve druge zemlje, ne samo za Nemačku, s tim što smo mi uspeli da napravimo kontakt sa nemačkom službom i obezbedimo ovakvu vrstu sporazuma, jer bez sporazuma nije moguće zapošljavanje naših državljana sa srednjom spremom u Nemačkoj, a to se odnosi i na zemlje Evropske unije.
A takav sporazum, dakle, postoji samo sa Nemačkom
samo
u ovom
Nemačkom
trenutku? E, ono što je važno, to ste mi rekli nešto pre emisije, da taj sporazum ne treba mešati sa detašmanom koji
tako
je postojao od ranije. Koja je sad tu razlika?
Postoji sporazum o detašmanu, odnosno o upućivanju zaposlenih na rad u Nemačku, ali to je međudržavni sporazum koji su sklopile vlade dve države, koji je sklopljen dosta davno i on omogućava našim kompanijama koji već imaju zaposlene, a upućuju ih u Nemačku na rad ili u svoj organizacioni deo ili u okviru saradnje sa drugim kompanijama, dakle upućuju ih na rad u Nemačku. Ali te dve stvari treba razdvojiti, to nije klasično zapošljavanje i posredovanje u inostranstvu, ti radnici koji idu preko detašmana su zaposleni u Republici Srbiji, njima se plate i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje uplaćuju ovde, oni dakle samo tamo obavljaju određene poslove za koje mogu da prime naknadu. Dakle, to je ta razlika.
Naši telefoni su 011-322-5299 i 011-322-5499. Gosti su nam iz Nacionalne službe za zapošljavanje, Nevenka Dobričić, Boško Latković. Razgovaramo o radu u inostranstvu, zapošljavanju u inostranstvu. Ako imate pitanja za naše goste, okrenite jedan od ova dva telefona. Nevenka, za koja zanimanja ima šansi da se nađe posao u inostranstvu? Već smo spomenuli inženjere, dakle...
Upravo tako, poslednjih dana se dosta o tome govori i piše, pa evo ja mogu da izdvojim, znači pored ovoga što smo rekli, medicinskih sestara i tehničara koji su generalno traženi u svim zemljama, nemate zemlju gde se medicinsko osoblje ne traži, i inženjera. Od traženih zanimanja još možemo izdvojiti, evo ja mogu po zemljama da vam kažem, to su na primjer u Švedskoj knjigovođe, arhitekte, građevinski tehničari, zatim vaspitači i nastavnici osnovnog i srednjeg obrazovanja, pekari, kuvari, kranisti, fizičari i astronomi. Ono što bih htjela za Švedsku samo da napomenem, to je da ukoliko pronađete poslodavca u Švedskoj i koji bi želeo da vas radno angažuje, ne morate u konzulatu zemlje te ovde podnositi zahtev za vizu, već to možete učiniti baš u Švedskoj. Znači, što sa ostalim zemljama nije slučaj.
Nastavit ćemo, Nevenka, dalje da nam kažete, čuli smo dakle za sada samo za Švedsku. Ljubiša Avramov je naš slušalac koji želi da se uključi u razgovor. Ljubiša, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušamo vas.
Pa evo, bit ću kratak da pozivim goste. Evo čemu se radi. Ja sam inače završio više ekonomskog turističkog smera. Međutim, imao sam relativno, odnosno jako uspešnu firmu koja se bavila obrazovanjem, turizmom, umetnošću, i zastupanje stranih univerziteta i fakulteta kao što je Cambridge Press, Cambridge Univerzitet, Ujedinjenih nacija, Univerzitet za klasičnu medicinu, a danas radim takozvani life coaching, znači pokušavam ljudima da pomognem što se tiče zdravlja, održavanja zdravlja, lečenja i tako dalje, na prirodan način. Da li tu postoji neka mogućnost da takav sigurno niz i seriju kvalitetnih poslova neka inostrana firma želi da napravi neku vrstu konekcije sa mojom firmom i da napravim neku vrstu kooperacije u tom vidu. Ja sam spreman da bilo kakve uslove prihvatim, normalne naravno, i da tako jednostavno odnos napravim i da odem u inostranstvo i da radim.
Jasno, Ljubiša, mislim da je zanimljivo pitanje. Evo, ukratko nam je Ljubiša opisao čime se bavi i sad kakve su njegove mogućnosti. Boško.
Mogućnosti sigurno da postoji, ali ja sam na početku razgovora rekao da što se tiče Nacionalne službe za zapošljavanje, mada to je slučaj i sa ostalim javnim službama za zapošljavanje u Evropi, mi možemo da postupimo samo na osnovu ponude koje nam se dostavi. Nažalost, nemamo mogućnost
da ovog drugog smera
takve,
što smo
rekli. Ono drugog smera šta se saradnje.
Da radi Ljubiša.
Ali, Ljubiša, pošto vidim da je dosta u materiji da radi taj svoj posao, može putem interneta da ostvari kontakt i da napravi neku vrstu saradnje. Bilo da on radi u inostranstvu ili bilo eventualno recimo da ta konsultantska kuća zajedno napravi neki vid saradnje sa njim u Srbiji. Mm-hmm. To je ta mogućnost.
I ako on nađe neki kanal, nađe trag, uspostavi kontakt, šta vi možete da mu pomognete? Da li je bolje da se vama obrati ili da dalje nastavi taj kontakt sam?
On može sam kontakt da nastavi, nema potrebe da se obraća Nacionalnoj službi, osim eventualno ukoliko ne želi možda neki savet, ali je bilo dobro da poznaje poslodavca i da sve ono što ugovore sačine određen ugovor, ukoliko se radi o zasnivanju radnog odnosa ili bilo kakve druge vrsti radnog angažovanja, da sklopi ugovor o radu gde će poslodavac, odnosno njegov partner, morati da navede sve ono što je obećao, da bi kasnije eventualno stvario svoja prava i eventualno da zna o kojoj zemlji se radi, u kojoj zemlju bi otišao i da vidi da li postoje bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju sa tom državom koji bi mu garantovalo ostvarivanje prava, pogotovo mislim na penzijsko, invalidsko i na zdravstveno osiguranje onog trenutka kad se vrati u Srbiju, ukoliko se odluči da se vrati u Srbiju.
To su sve stvari o kojima treba voditi računa. Da, 011-322-5299, 011-322-5499. Nevenka, malo pre ste nam rekli koja zanimanja traže Šveđani, da čujemo i za druge zemlje.
Pa evo, na primjer, za Nemačku već smo pomenuli mašinski i automobilski inženjeri. Više na zapadu Nemačke nego na istoku, znači i taj podatak postoji. Zatim, naravno, lekari, medicinske sestre, stručnjaci iz oblasti mehatronike, elektroinženjeri kao i električari različitih oblasti. Ono što treba da naglasim to je da sve zemlje otprilike na godišnjem nivou objavljuju upravo liste svojih deficitarnih zanimanja i na sajtu Migracionog centra u svakom trenutku je moguće pristupiti tim listama i videti koja su to deficitarna zanimanja.
Evo, nastavit ćemo i dalje sa vašim spiskom, a pre toga pitanje Verice Đurđević. Verice, dobar dan.
Dobar dan, ja zovem iz Kragujevca.
Izvolite.
Molim vas, kakva situacija stoji sa zapošljavanjem hemičara u inostranstvu? Imam sina koji je pred diplomom i snajku koji je isto budući hemičar i kakve su njihove šanse da recimo nađu posao u Nemačkoj ili bilo kojoj zemlji u okruženju?
Sasvim konkretno pitanje. Dakle, hemičari, da li imate negde na vašim spiskovima ovim hemičare? Da li vi, Boško, iz vašeg iskustva dok Nevenka ne prelista?
Do sada nismo dobijali ponude za hemičare, ali ja verujem ukoliko se radi o inženjerima hemije, kao što pretpostavljam da jeste, koji poznaju dobro jezik zemlje u koju bi išli, ja mislim da za njih ne bi bilo problema da nađu posao. Ali je najbolje bi bilo pristupiti za to sertifikovanim sajtovima pojedinih hemijskih kompanija koji u svakom trenutku imaju pozicije koje su slobodne i za koje može da se konkuriše. Ali moram da skrenem pažnju da to omogućava konkurisanje svih zemalja na čitavoj planeti, tako da je konkurencija tu dosta velika, znate. Mm-hmm.
Saša Golubović takođe ima pitanje. Dobar dan.
Dobar dan, veliki pozdrav vama, vašim gostima i svim slušalicima. Radi se o mojoj ćerci koja je trenutno na kruzeru u Americi i radi već par meseci, ovo je drugi put da ide. A spomenuli ste Švedsku. Koliko je švedski neophodan, recimo kao medicinska sestra, za zapošljenje, s obzirom da osim engleskog ona ne zna nijedan drugi jezik, tako da u tom smislu
Šta? Ona ima tu kvalifikaciju, dakle, medicinska sestra.
Da, zvanično.
Aha, u redu. I zainteresovana je za Švedsku, a govori samo engleski.
Tako je.
Evo, sad ćemo da čujemo od naših gostiju kakve su tu mogućnosti. Vi ste generalno rekli, medicinske sestre su potrebne svim zemljama koje
upravo
ste nabrojali. E sad, šta ćemo sa jezikom?
Teškoće upravo i jeste našim državljanima, svakako jedna od njih je poznavanje jezika. I ono što se savjetuje, to je da se upravo u samom procesu traženja posla već krene sa učenjem jezika. Iz razloga što gotovo sve zemlje insistiraju na znanju svog jezika i taj nivo znanja mora biti u skladu sa vašim kvalifikacijama. A to znači što više kvalifikacije imate i viši nivo znanja jezika se od vas očekuje.
A u ovom slučaju konkretno, koji je to nivo znanja
koje
bi trebalo?
Absolutno, kad je medicinska struka u pitanju, tu se posebno insistira na znanju jezika, jer kao što i sami znate, to je rad sa ljudima, znači to je ne samo znanje jezika, već i autorizacija diplome, odnosno licenca za rad su osnovni preduslovi da biste mogli da se bavite poslom medicinske sestre.
Za koliko vremena se može savladati dovoljno švedskog jezika da bi se moglo pokušati sa tim projektom?
Pa to je teško pitanje za mene. Prosto to zavisi od nekih individualnih sposobnosti. Ne mogu da kažem zaista. Ne bih znala da vam odgovorim na to.
Neda Cvejić takođe ima pitanje za naše sagovornike. Neda, dobar dan.
Dobar dan. Biću kratko. Tržište Francuske za potrebe doktora medicine, ako profesor Denis dozvoli da se oni kad diplomiraju zovu doktori, da li Francuska traži doktora medicine i da li insistira na nekim specijalizacijama, pošto se specijalizacija, to je već druga faza, viša, i da li prihvataju porodice. Znači, supruga je doktor, recimo, medicine, ali tu je i muž koji to nije i još jedno dete, primera radi. Hvala.
Hvala vama. Sazvim je konkretno pitanje, Boško, ćete vidjeti.
Apsolutno, francusko tržište rada takođe vapi za iskusnim stručnjacima medicinske struke, pogotovo za lekarima razne specijalnosti, ali mi smo do sada pokušali više puta da stupimo u kontakt sa njihovim tržište rada, ANPE, koje je dosta veliko, međutim, nikako nismo mogli da uspostavimo neki širi kontakt kako bi upućivali naše nezaposlene kojih imamo na evidenciji u Francuskoj. I ovde, kao i u Nemačkoj, je takođe i u Francuskoj je bitno znanje francuskog jezika na konverzacijskom nivou, a što se tiče spajanja porodica, u ovom slučaju olakšavajuća okolnost, pošto pretpostavljam da je supružnik takođe lekar, i to je omogućeno posle izvesnog perioda boravka onoga koji je već ostvario pravo na rad i dobio radnu i boravišnu dozvolu. Mm-hmm. Dakle, to je i po evropskim konvencijama i po međunarodnim konvencijama sasvim normalno da supružnici takođe dobiju radnu dozvolu posle izvesnog vremena. Da li je to pola godine ili godinu dana, to sad nije toliko bitno, ali u svakom slučaju najkasnije za period od godinu dana postoji mogućnost spajanja porodice i supružnik može da takođe podnese zahtev za radnu i boravišnu dozvolu koji po tom osnovu i dobija.
Veliko interesovanje naših slušalaca za ovaj razgovor. Snežana Davidović se uključuje u program. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam htjela samo da pitam za, recimo, neko ko je završio laborantski smer u medicinskoj školi i, na primjer, vanredno položi razliku ispita. Da li je sve jedno, da li je to u državnoj medicinskoj ili u privatnoj medicinskoj školi?
Zanimljivo pitanje. Hvala vam, Snežana.
Ako je za Nemačku pitanje, mislim da takva kombinacija ne bi došla u obzir, s obzirom da nemačko tržište rada može da izda radnu dozvolu samo za medicinare sa srednjom stručnom spremom koji su završili opšti ili pedijatrijski smer, nikako laborante.
A privatna škola
ili državna škola, ja mislim da oni tu ne prave veliku razliku, s obzirom da je kod njih privatni sistem obrazovanja poprilično razvijen, isto kao i državni, tako da ne verujem, do sada nismo imali takvih situacija.
Da nastavimo sa prelistavanjem spiska zemalja i zanimanja koja su tražena, uglavnom ćemo govoriti naravno o ovim zanimljivijim zemljama.
Pa evo, na primjer, mogu da kažem da se u Austriji traže inženjeri, programeri, CNC operateri, zatim metalski radnici, varioci, svakako zanimanje iz IT sektora, građevinski sektor, zatim medicinske sestre, kao i svuda. U Danskoj to su inženjeri, zatim zubari, knjigovođe, farmaceuti, psiholozi, pedagozi i nastavnici, opet slična stvar kao i u Švedskoj, za osnovno i niže srednje obrazovanje.
Evo, sad spomenuli ste psihologe i pedagoge, a to sam upravo htela da vas pitam. Sve vreme govorimo o inženjerima, govorimo o medicinarima. Šta je sa društvenjacima? Dakle, koliko sam čula, u Danskoj su traženi psiholozi i pedagozi.
Da. Pa da vam kažem, interesovanje inače tih društvenih zanimanja je mnogo slabije u odnosu na prirodne nauke, ali bez obzira na to treba pokušati praktično pre svega izjednačiti kvalifikacije, odnosno nostrifikovati diplomu. To je negde jedan od prvih koraka pored učenja jezika. Prosto obratiti se instituciji koja je za to nadležna u zemlji u kojoj nameravate da idete i videti, znači, da li su vaše kvalifikacije priznate.
Šta je sa ljudima koji su bez kvalifikacija ili polukvalifikovani? Kakva je to situacija?
Situacija za njihovo zapošljavanje je dosta crna. kako i u Srbiji, tako i u zemljama Evropske unije, gde naši ljudi najčešće vole da idu. Tako da ja teško da bi mogu u ovom trenutku da dam bilo kakav savet. Ono gde bi mogli eventualno da razgovaramo i da radimo na tome, to je da se eventualno angažuju na sezonskim poslovima u okviru, recimo, mnogih zemalja, pogotovo zemalja Evropske unije, gde postoji čak i konvencija koja bi to omogućila, ali i za taj rad i za tu vrstu radnog angažovanja takođe je potrebno ispuniti određene uslovi i takođe se dobiju određene radne dozvole. Mi kao treća zemlja, zaista nama je pristup takvoj vrsti radnog angažovanja do sada dosta ograničen i on se svodi samo na eventualno poznanstva i na kontakte. Nikakvih zvaničnih kontakata po tom osnovu nije bilo. Ali ono što smo mi primetili jeste da se mnogi naši državljani, pošto su nezaposleni, idu u druge zemlje, naročito u zemlje Evropske unije, gde obavljaju posao na po mesec, na po dva ili po tri, pod plaštom obavljanja poslova sezonskih, a u stvari je kršenje bezviznog, odnosno šengenskog režima, bez ikakvog osiguranja, bez ikakvog sklapanja ugovora i vrlo često su izloženi situacijama gde ne mogu čak ni da naplate to što su radili tih mesec ili dva u pojedinim zemljama. Recimo, to je zaista jako veliki problem.
A dešava se.
A dešava se i tekako često, da.
Stevan je naš sledeći sagovornik. Stevane?
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Želeo bih samo da pitam vaše goste da li ima negde posla za mene. Ja sam završio mehanički tehničar za grejnu i rasadnu tehniku. Da li negde u inostranstvu mogu ja da se zaposlim? Ili ovde, nebitno.
Dobro, tehničar za, još jednom ponovite, za
grejne i rasadne tehnike.
Aha, evo, čuli smo sada. Dobro, Stevane, dakle, ko će odgovoriti, Stevano?
Manje je mogućnost da se tehničari, pretpostavljam da se ovde radi o srednjoj ili o višoj spremi, da nađu posao u nekoj od država zapadnih, gde naši ljudi najčešće idu. Uglavnom se traže ljudi koji su završili fakultete sa iskustvom i sa dobrim znanjem jezika. Tako da u ovom slučaju ne znam kolika je verovatnoća da se...
Ovo zanimanje jeste na pozitivnoj listi zanimanja u koje su trenutno deficitarna u Nemačkoj. E sad, samo je pitanje koliko će naš slušalac uspeti da nađe poslodavca, odnosno koliko će poslodavac biti spreman, znači, da tako lice angažuje.
Evo, čućemo još jedno pitanje, a zatim je vreme da čujemo i reklame. Zorica je sa nama. Zorice.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa vrlo je to mudro od strane Evropske unije. Trebaju joj lekari, trebaju joj inženjeri, visoko stručan kadar koji je školovala Srbija, a naš neka leče Vračare. A proizvodnju i nemamo, pa nam izgleda ne trebaju ni inženjeri. A inače, drugo, htjela bih da kažem da je Nacionalna služba za zapošljavanje jedan ogroman, ogroman, razuđen, neefikasan državni aparat od koga nezaposleni nemaju nikakve koristi. Evo, imali ste prilike da čujete, samo prosleđuju informacije šta treba i koliko, gde treba, šta treba, a onda pratite sajtove pa tražite posao sami. Hvala.
Hvala i vama, Zorice, što ste se uključili u razgovor. Evo, čuli smo i jednu kritiku na račun vaše ustanove. Vi se često suočavate sa kritikama. Kako odgovarate?
Pa, ukoliko su argumentovane, u svakom slučaju želimo da prihvatimo, ali ja se opet ponavljam da sam na početku razgovora rekao da možemo da postupamo samo u slučajima ukoliko imamo ponude od poslodavaca. Zbog čega poslodavci slabo iz inostranstva šalju ponude, mi na to ne možemo da utičemo. Mi smo jako zadovoljni ukoliko čitav postupak zapošljavanja krene u redu i neko preko nas uspe da nađe konačno posao posle dugo godina boravka na tržištu rada, bilo u zemlji ili inostranstvu, ali ne možemo da utičemo na strane poslodavce da li će nama poslati ponude ili ne.
I ne možete da utičete kada očekujete da ćete zaposliti 50 ljudi, a na kraju to bude troje.
Tako je, evo, recimo, mi smo u poslednje vreme imali više posredovanja u zapošljavanju za mnoge kompanije koji su dosta renomirane bili i koji su tražile veći broj ljudi. Međutim, oni su odlazili sa našim, sa jako malim brojem ljudi. Jako mali broj ljudi je uopšte potpisivao ugovore u radu, budući da velike kompanije koje dođu ovde prave na neki način sondažu terena, isto kao što rade i u brojnim državama Evrope kada raspišu oglas za zapošljavanje, pa tako na taj oglas mogu da utiču da konkurišu i naši državljani, a isto tako i državljani Velike Britanije, Francuske, Italije i ostalih zemalja, znate. Tako da je velikim kompanijama, oni imaju zbog velike nezaposlenosti mogućnost da biraju radnu snagu i radnike ili sa evidencije ili za one koji žele da promene zaposlenje.
Nastavit ćemo razgovor posle reklama i posle jedne muzike. Telefon za uključenja, telefoni za uključenja 011-322-5299, 011-322-5499. Naši gosti su iz Nacionalne službe za zapošljavanje, Nevenka Dobričić i Boško Latković.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Budu suza pune.
Novi odjek dobre pesme.
Da provedeš sam.
Novi album narodne muzike.
Sudbinu da kuneš.
Odjek, novi album Danke Stojiljković u prodaji.
Ti oči budu suza pune.
PGP RTS.
Samo to da dočekam.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića.
Gledaj da to ne bude skoro.
Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane da te volim.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Radio koji se vidi. Radio Beograd 1, Radio Beograd 2, Radio Beograd 202. Zaječar, 1. avgust. Uhvati dan. Talasanje, šetnja. Dokumentarac, karavan, kulturni krugovi, zaječarsko štimovanje. 90 godina Radio Beograda, radio koji se vidi.
Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half a breath. I know you're still living your life after death.
I need to believe. My thoughts big, I just can't define. wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shopping new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on. Still can't believe you're gonna give anything to hear half your breath. Half your breath. I know you're still living your life after death.
I po minuta ostalo je do 18 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. U studiju su sagovornici Nevenka Dobričić, savjetnica u Migracionom servisnom centru, Boško Latković, načelnik odeljenja za sprovođenje međudržavnih sporazuma i naknada, i sve to u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Razgovaramo dakle o radu i zapošljavanju u inostranstvu. Ono što je jako važno da nam kažete, mnogi ljudi se opredeljuju za nekakav angažman preko raznih agencija privatnih, kojih stvarno ima mnogo. I zna se da su tu upravo popularni poslovi. Čini mi se da je jedan naš slušalac ispomenuo da mu je ćerka trenutno na kruzeru, dakle razni brodovi pa naftne platforme, ima tu raznih tih aranžmana, ali tu treba biti oprezan. Šta vi prosto savjetujete, šta znate o tome, Nevenka?
Ono što savjetujemo mi u Migracionom servisnom centru, to su svakako legalni načini odlaska na rad u inostranstvo. U okviru naše zemlje, posredovanjem u zapošljavanju, legalno naravno bavi se Nacionalna služba za zapošljavanje kao državna institucija i također privatne agencije za zapošljavanje. Pri tome mislim na legalne agencije. Na sajtu nacionalne službe, kao i na sajtu Ministarstva rada, moguće je naći spisak legalnih agencija. Njih ima sada trenutno 67. Međutim, i tu treba biti oprezan, i ono što mi savjetujemo kada i upućujemo na te agencije, to je da se uvek i u svakom trenutku ima u vidu legalna procedura odlaska, a to je da bez potpisanog ugovora o radu, odnosno radne dozvole, u pasošu ne možete otići bilo gde na rad.
Mm-hmm. Znači, bez obzira, čak i ako znate da je agencija registrovana, da je sve to u redu, ali ipak vi treba nekakvu duplu kontrolu sami da preduzmete.
Upravo tako, znači tu treba biti oprezan, jer se dešavalo, bilo je slučajeva da je kontrolisan rad nekih agencija, pa da se ustanovilo, znači, da je bilo nepravilnosti u radu, tako da i tu treba voditi račun.
A oni slučajevi, recimo, kao radnici u Sočiju, građevinci u Rusiji, kako se sve to dešava? Zašto baš imamo problema sa ljudima, građevincima koji odlaze u Rusiju?
Problemi su višestruki i oni nisu od juče, oni datiraju pre više godina, budući da je naša građevinska operativa na prostoru bivše Sovjetskog saveza bila jako razvijena, znate, i veliki broj radnika je nakon disolucije i Sovjetskog saveza i ondašnje SFRJ ostao bez posla, a posla u Srbiji nije bilo. S obzirom da moraju da rade, da izdržavaju porodice, oni se upuštaju da rade za građevinska preduzeća koja su nekada bila uspešna, a 90. godina privatizovana, to su predstavništa naših preduzeća, uspešnih građevinskih u Rusiji. I otuda imate probleme, manje kontrole, činjenica da se posao obavlja van centara, dakle nekoliko vremenskih zona udaljeno od Moskve, da ne postoji mogućnost kontrole, onda imate ovakvu situaciju kakvu imate, koja je zaista početkom ove godine doživala svoj klimaks, pogotovo sa održavanjem olimpijskih igara u Sočiju, da je jedan jako veliki broj naših ljudi bio angažovan bez ikakvih isprava, bez radnih i boravišnih dozvola, ni plate, ni dnevnice nisu isplaćivane. Ono što mi govorimo stalno je ne samo potreba zaključivanja ugovora o radu, već i činjenica da ukoliko poslodavac ponudi posao, a prethodno vam ne obezbedi način legalnog boravka, odmah znajte da nešto nije u redu. Pogotovo oduzimanje pasoša prilikom prelaska granice takođe predstavlja jako veliki problem, i to vam je prvi signal da nešto nije u redu, jer radne vize moraju biti uvedene i unesene u pasoš, odnosno mora da prođe čitav postupak da bi se dobio i radna i boravišna dozvola.
Ujedno to je i vaš savet, dakle o svemu tome voditi računa i
nikako pasoš ne davati ili bilo koji lični dokument, jer to znači ukoliko ga predate, poslodavac ili neki kvazi poslodavac vam oduzima mogućnost da se vratite nazad dok ne obavite posao za koji ste otišli tamo u vrlo teškim i neljudskim uslovima.
Imamo još slušalaca koji žele da se uključe u razgovor. Nikola je na telefonskoj vezi. Nikola?
Dobar dan. Ja sam doktor medicine po struci. Zanima me nešto detaljne informacije u vezi zapošljavanja lekara u Nemačkoj, što se tiče procedura priznavanja diplomi. Da li postoji mogućnost dodatnog usavršavanja jezika tamo u samoj Nemačkoj, i vezano isto za Norvešku, za posao lekara, da li oni priznaju diplomi i da li traže naše lekare?
Evo, što se tiče Nemačke, naši lekari su jako traženi, diploma se ne nostrifikuje, tako da nije potrebno proći taj deo nostrifikacije, ali je specijalizacija, ukoliko imate na proveri, morate da prođete specijalizaciju. Ne u punom obimu kao što ste prolazili ovde, ukoliko imate specijalizaciju, već ukoliko oceni ordinirajući lekar ili šef odeljenja i klinike da ste prošli uspešno čitav deo, moći ćete da dobijete specijalizaciju i za godinu do dve. Dakle, važno je istaći da ne treba nostrifikacija diplome. Što se tiče znanja jezika, pogotovo za Nemačku, vi morate da znate nemački jezik na konverzacijskom nivou, što za lekare podrazumeva nivo C1 ili C2, što je poprilično visok nivo.
Norveška?
Norveška takođe. To se isto odnosi i na Norvešku, odnosno na norveški jezik. Dakle, potrebni su lekari, nažalost sa Norvežanima nemamo saradnju kao što smo imali ili imamo sa Nemačkom, ali itekako je potrebno znanje i norveškog jezika, jer bez znanja norveškog jezika ili nemačkog u nekom visokom nivou, vi ne možete da komunicirate sa bolesnicima i da prepisujete lekove, s obzirom da je u Nemačkoj, kao i drugim zemljama, prepisivanje lekova na recept je se ne radi na latinskom jeziku, već se radi na domaćem jeziku, odnosno na nemačkom jeziku.
Zanimljivo,
zato je vrlo i važno imati visok nivo, dakle C1 ili C2.
Snežana također želi da se uključi u naš razgovor. Snežana, dobar dan.
Dobar dan, ja sam završila visoku hemijsko-tehnološku školu, smer zaštite životne sredine, i moje zvanje sada je strukovni inženjer zaštite životne sredine. Pa me interesuje da li mogu da nađem posao u inostranstvu i da li se uopšte nešto vezano za životnu sredinu traži u inostranstvu.
Vrlo zanimljivo pitanje. Dakle, da li postoje zanimanja vezana za zaštitu životne sredine, a da su tražena?
Pa ja moram da priznam da do sada nisam imala prilike, bar u centru do sada, evo, niko se nije interesovao sa takvim zanimanjem, ali to ne znači da ne postoji. Ono što mi savjetujemo naše korisnike u centru, to je da preko našeg sajta imaju pristup EURES-ovom sajtu. Kolega je malo prepomenuo, EURES je mreža službi zapošljavanja Evropske unije, gde postoji mogućnost, znači, da se u odnosu na zanimanje, odnosno delatnost za koju ste kvalifikovani, potražite posao pojedinačno po zemljama Evropske unije, odnosno imate pristup oglasima za posao u svim zemljama Evropske unije. Takođe, postoji mogućnost da ostavite svoju radnu biografiju na tom sajtu, što znači da vas eventualno poslodavci, ukoliko su zainteresovani, mogu kontaktirati.
Hoćete li ponoviti adresu sajta? Kako ljudi stignu?
Sajt Migracionog centra, na sajtu Migracionog centra nalazi se link EURES-ovog portala, a sajt Migracionog centra je www.migrantservicecentres.org.
Ili samo da ukucaju u pretraživač
ili preko sajta
centar.
Nacionalne službe za zapošljavanje u delu dok tražite posao piše Migracioni servisni centri, znači u okviru toga imate i naše kontakte i takođe web stranu.
Jelena iz Jagodine na telefonskoj vezi. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo vas.
Pratim vašu emisiju, pa me interesuje konkretno za vozače, da pitam za supruga. Na primjer, u Nemačkoj čula sam da se traže vozači. Koja je to kategorija vozača konkretno koja se traži? To me interesuje.
Hvala Jelena. Koja kategorija vozača?
Da vam kažem, što se vozača tiče, vozači su zaista traženo zanimanje u Nemačkoj. Pre izvesnog vremena, pre par meseci, jedna dnevna novina je upravo objavila članak na tu temu. U trenutku objave tog članka na sajtu EURES-a postojala je ponuda od gotovo 16.000 slobodnih poslova za mesto vozača. Znači, to je zaista deficitarno zanimanje i u budućnosti se takođe očekuje da će biti deficitarno, s obzirom da njihovo stanovništvo koje sada trenutno obavlja te poslove stari, tako da, a što se kategorije tiče, to su najčešće B, C, D i E kategorije, znači to je kategorija koja se mora imati.
Da li postoji taj problem klasifikacije zanimanja? Da li se u ponudama koje stižu pojavljuju zanimanja koje mi nemamo, odnosno obrnuto, da li mi imamo nekada zanimanja koja se tamo prosto ne prepoznaju?
Problem koji ste sada naveli postoji i već duži niz godina, tako da mi još nemamo nacionalni okvir klasifikacija trenutno, nego se radi po nekom koji je dosta star. I taj problem, recimo, uočavamo u situacijama kada se sad u obrnutom slučaju strani državljani zapošljavaju u Srbiji, i kada im prilikom izdavanja radne dozvole vi ne znate koje zanimanje da upišete u radnu dozvolu, odnosno u sistem nacionalne službe. Dakle, postoji tu dosta veliki disparitet, postoji razlika. Dosta veliki.
Evo, došli smo i do kraja ovog današnjeg razgovora. Bilo bi tu još dosta pitanja, svakako još dosta slušalaca koji žele da vam postave pitanje, ali eto, nekom drugom prilikom ponovo ćemo razgovarati. Gosti današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje iz Nacionalne službe za zapošljavanje: Nevenka Dobričić, savjetnica u Migracionom servisnom centru, Boško Latković, načelnik odeljenja za sprovođenje međudržavnih sporazuma i naknada. Tonmajstor bio je Voja Dobanovački, Ljiljana Nukić producent, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Žele vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.